poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 16. jun u vestima dana. Do oktobra neće biti smanjivanje plate i penzije, saopštio premijer Vučić. Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Počinje polaganje male mature. Propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu. Bosna izgubila od Argentine sa 2-1. Danas oblačno, najviše 25 stepeni, povremeno kiša u Beogradu do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dan uoči dolaska u Beograd ruskog šefa diplomatije Lavrova. Iz Vašingtona od potpredsednika Bajdena stiže zakasnela čestitka premijeru Vučiću. Povodom toga i prošle nedeljne posete Vučića Merkelovoj, a Lukašenka Beogradu, Alpinto Brkić, član foruma za međunarodne odnose, primećuje.
Uopšte u posljednje vreme se dešavaju neverovatni signali. Interesantno je kako se velike sile nadmeću za naklonost Beograda.
Može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije u mostu? O tome govore slovenački sociolog Sergej Flere i hrvatski politikolog Žarko Puhovski.
Neće doživjeti sudbinu Jugoslavije u tom smislu da se neće okončati svakako nekim takvim sukobom.
Mislim da će ono ostati ovako kako je i zato što je manje ambiciozna Jugoslavije će vjerojatno bolje proći od nje.
Kako bi na svjetskom prvenstvu prošla reprezentacija nekadašnje države Jugoslavije, pitali smo legendarnog fudbalera Zvezde iz vremena SFRJ Miloša Šestića.
Pa imala bi šansu, što ne bi imali. Pa sad ne do finala, ali moglo bi među prve četiri.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće biti planiranih smanjenja plata i penzija do oktobra ove godine. Ministar privrede Dušan Vujović tvrdi da će vlada nastojati da ne smanjuje penzije i poručio da moraju da se smanje troškovi i poveća efikasnost poslovanja u javnim preduzećima.
Moj cilj je da sa svoje strane minimiziram potrebu za tim sečenjem penzija i plata time što ćemo u javnim preduzećima naći polja gdje je moguće uštedjeti, gdje je moguće stotinama miliona evra ostvariti pozitivne efekte na budžet i to trajne efekte na budžet koji će prema tome smanjiti potrebu da se rade bolni potez.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov dolazi popodne u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. Na aerodromu će ga dočekati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Lavrov će se tokom posete sresti sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem i sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Navedeno je da će posebna pažnja biti posvećena širenju političke saradnje u duhu deklaracije o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije. Prvog dana posete Lavrov će položiti venac na groblje oslobodilaca Beograda i kod spomenika sovjetskim vojnicima. Ambasador Rusije Aleksandar Čepurin izjavio da ova poseta nije obična. Lavrov pre dolaska u Beograd danas je u Belorusiji i razgovara o ukrajinskoj krizi. SAD će nastaviti da podržavaju vladu Srbije u nastojanjima da Srbija postane faktor stabilnosti u regionu Balkana, ali i izvan njega. Izjavio je potpredsjednik SAD Joseph Biden u čestitki Aleksandru Vučiću povodom imenovanja na funkciju predsjednika vlade Srbije, koja je poslata dan u oči posete Lavrova Beogradu. Uzdam se u vaše liderstvo kako bi bio siguran da će Srbija stajati u svoje evropske partnere u podršci međunarodnim principima s obzirom na to da stremite ka pravima i privilegijama članstva u Evropskoj uniji, kao i na to da Srbija preuzima predsjedavanje OEBS-a u 2015. godini, naveo je Biden. Počinje polaganje male mature u svim osnovnim školama u Srbiji. Nakon prošlogodišnje krađe testova, ovoga puta matura se polaže pod strogim nadzorom policije, ministar prosvete Srđan Verbić.
Dok god mi budemo u poziciji da testove za malu maturu transportujemo policijskim maricama, to znači da mi dalje nismo dovoljno ozbiljno svi zajedno shvatili taj test, da se ne odnosimo korektno.
Budući srednjoškolci danas polažu test iz maternjeg jezika, utorak iz matematike, u sredu novo uvedeni kombinovani test sa pitanjima iz pet predmeta. Bivši rektor Univerziteta Megatrend Mića Jovanović pokazao je u nedjelju uveče naučni rad, a za koji je Ministarstvo prosvete saopštilo da ne postoji.
Ono što je najvažnije, da ne bi bilo da je to iz moje lične kolekcije, kao što su pričali neki mediji, uzet je iz biblioteke, odnosno iz arhive London School of Economics and Political Sciences. Međutim, ono što je važno da se naglasi da je doktorat odbranjen u okviru Britanskog saveta za nacionalna akademska zvanja, gde jedna od institucija koja je vodila taj moj doktorat bila i London School of Economics, a druga je bila Portsmouth Politehnik.
Jovanović je izjavio da ostaje pri svojoj ostavci. Pred specijalnim sudom u Beogradu nastavlja se suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike. Na prevremenim izborima za gradonačelnika i gradsko veće Vukovara kandidat HDZ-a Ivan Penava je dobio 47,43% glasova, a dosadašnji gradonačelnik iz SDP-a Željko Sabo 36,42%. Drugi krug biće održan za dve nedelje. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek počinje dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Rusko-ukrajinski pregovori uz posredovanje Evropske unije, čiji je cilj da se izbegne mogućnost da Rusija prestane da Ukrajini isporučuje gas, završeni su u Kijevu bez rezultata. Danas ističe rok koji je Moskva postavila Kijevu da izmiri gasni dug. Ruski predsjednik Putin govori danas na početku moskovskog sastanka svetskih energetskih lidera. Evropska komisija je izrazila uverenje da je još moguć dogovor o isporukama ruskog gasa Ukrajini uprkos neuspešnim pregovorima. Ukrajina će sljedeće nedelje zatvoriti celu svoju granicu sa Rusijom, izjavio je vršilac dužnosti ukrajinskog ministra odbrane Mihail Koval. On je rekao da je ukrajinska vojska zajedno sa pripadnicima pogranične službe već zatvorila 250 km granice sa Rusijom. State Department osudio islamske militante za masakr u iračkom gradu Tikrit. Iračke snage bezbednosti ubile su 279 džihadista u posljednja 24 sata, dok su još u toku pripreme za veliku kontraofanzivu protiv sunitske organizacije Islamska država Irak i Levant, koja je zauzela nekoliko područja u Iraku i približava se Bagdadu. Sirijska vojska već 24 časa bombarduje uporište Islamske države Iraka i Levanta blizu granice sa Irakom. Dosadašnji predsjednik Kolumbije Juan Manuel Santos pobedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora održanim u nedjelju. Fudbaleri Argentine pobedili su noćas u Rio de Janeiro selekciju Bosne i Hercegovine sa 2-1 u prvom kolu grupe F svjetskog prvenstva u Brazilu. I vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, ruski Gazprom jutros je uveo Ukrajini plaćanje unapred za gaz zbog neisplaćenih dugova. Ukrajina će tako danas dobijati gaz u količinama koje budu plaćene unapred.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poseta ruskog ministra Lavrova Beogradu dolazi u turbulentnim vremenima, zategnuti odnosi Zapada sa Moskvom, ukrajinska kriza koja je dovela u pitanje i projekat Južni tok. Da li se očekuje pritisak Moskve na Srbiju da se svrsta uz Rusiju, pitali smo člana Foruma za međunarodne odnose Alpinto Brkića.
Međunarodni odnosi su svakako zategnuti i ministar Lavrov dolazi vjerovatno u jedinu zemlju koja bi u ovom trenutku bila spremna da se na jedan ili na drugi način opredeli i da to izazove u drugom taboru iznenađenje, da tako kažemo. Njegova poseta Beogradu se objašnjava mnogim razlozima, pa i obeležavanjem 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i 70 godina od oslobođenja Beograda, ali sasvim izvesno zbog krize koja je nastala posle odluke bugarske vlade da ne gradi Južni tok i političkih turbulencija u toj zemlji, poseta ministra Lavrova Beogradu se može posmatrati i kao pritisak na Bugarsku da se ta odluka preinači, jer Srbija veoma računa sa Južnim tokom, a po svoj prilici i Rusija jednako.
Zanimljivo je da je američki potpredsjednik Biden poslao, čini mi se, zakasnelu čestitku premijeru Vučiću na izbor za premijera baš dan uoči posete Lavrova Beogradu. Šta time poručuje Washington?
Uopšte u posljednje vreme se dešavaju neverovatni signali sa različitih strana. Jedno je veoma uspešna poseta premijera Vučića Berlinu, a isto tako i uspešna poseta beloruskog predsjednika Lukašenka Beogradu. I sad dan pred dolazak ministra Lavrova u Beograd, američki potpredsjednik šalje čestitku povodom izbora vlade Srbije koji se inače dogodio pre skoro mjesec dana. Interesantno je kako se velike sile nadmeću za naklonost Beograda na duge staze, jer verovatno se trenutno dešava nešto što bi se moglo okarakterisati kao pozicioniranje Srbije u jednom ili drugom smeru i naravno za građane Srbije najvažnije koji će taj smer biti, ali negde i za velike sile je važno da se Srbija orijentiše u jednom ili u drugom pravcu, jer će to istovremeno biti i pokazatelj koliko će zapravo stabilizacija Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, trajati.
Sve u svemu, šta vi očekujete da će doneti ova poseta?
Ja verujem da bi moglo da se dogodi da ministar Lavrov upotrebi neke reči koje nisu standardne za diplomatsku posetu i zapravo da u ovom svetlu odnosa između Rusije i Ukrajine ministar Lavrov pokuša da obezbedi makar deklarativnu podršku Srbije na jedan dan ili na dva dana. I mislim da će on upotrebiti sve svoje diplomatske i ostale kapacitete da srpskom rukovodstvu prenese jasnu poruku šta Rusija očekuje u ovom trenutku, jer su počele da kruže priče o tome kako se na Srbiju sa druge strane vrši pritisak da uvede sankcije Rusiji i da se odlučnije odredi prema pitanju Ukrajine, Krima i trenutnog sukoba u istočnoj Ukrajini, što naravno za Srbiju u ovom trenutku verovatno ne bi bilo pametno.
Kad kažete neobičajne reči, mislite na oštre reči?
Pa, to je inače ton koji ruske diplomate i zvaničnici upotrebljavaju kada je reč o odnosima sa Srbijom. Rusija nema jednak odnos prema Srbiji kao prema drugim zemljama i ruski zvaničnici kada govore o Srbiji govore i malo emotivno, ali i sa željom da pokažu neku vrstu dominacije.
Alpin Tobrkić, član Foruma za međunarodne odnose, povodom posete ruskog ministra Sergeja Lavrova Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do oktobra neće biti smanjivane plate i penzije, saopštio premijer Vučić. Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Počinje polaganje male mature, propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu, Rusija jutros uvela avansno plaćanje gasa Ukrajini. Bosna izgubila od Argentine sa 2-1, danas oblačno, najviše 25 stepeni, povremeno kiša u Beogradu do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Mundijalska euforija osjeća se u Srbiji ako domaća reprezentacija ne učestvuje na svetskom prvenstvu. Zabeležio je Dušan Komarčević sinoć u kafiću u centru Beograda za vreme utakmice Bosna i Hercegovina-Argentina.
Za Bosnu navijamo.
Zato što su komšije ili zato što pa misliš da igraju bolje
futbol? Pa ne mislim da igraju bolje futbol, mislim zato što su komšije.
Okay.
Ja sam neopredeljen skroz.
Za Argentinu?
Ništa za komšije.
Ništa komšije.
Verovatno niko u Srbiji neće navijati za komšije.
Da Bosnu, da.
A odakle ste?
Za Žira.
Za Bosnu.
Navijamo za Bosnu.
Naravno.
Pa ja navijam za Argentinu. Drugari iz Republike Srpske ne navijaju za Bosnu, pa se solidarično sa njima.
A na drugom mjestu u Beogradu inicijativa mladih organizovala je navijanje za komšije. Zajedničko gledanje utakmica prošle nedelje najpre Brazil-Hrvatska, a zatim i noćas Bosna i Hercegovina i Argentina. Zoran Glavonjić je zabeležio reakcije najpre te specifične publike.
To su Hrvati i Bosanci, nekako su naši, kad nema naših, imamo ove druge naše.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije, malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku.
Bez domaće selekcije na mundijalu, građani prvenstvo prate kod svojih kuća i u kafićima, u kojima se često u opuštenom izdanju mogu vidjeti i neki reprezentativci Srbije, kako uz žal što i oni nisu tamo, bodre kolege iz drugih timova. Ljubitelji fudbala po dobrom starom običaju navijaju i tvrde da već znaju ko uzima trofej.
Brazil.
Favorit Bosne i Hercegovine.
Rusija.
Bosna mislim da je dobra, Hrvati su isto dobri, ali ne znam kako će daleko da dogoreju.
Jedno od pitanja kojim se za vreme mundijalskih dana bave navijači i sportski stručnjaci, osim taktike, sastava timova i šansi za trijumf, je i kako bi u Brazilu prošla zajednička reprezentacija bivših jugoslovenskih republika. Miloš Šestić, legendarni fudbaler Crvene zvezde iz vremena SFRJ, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi mogla da dogura dosta daleko.
Pa imala bi šanse, što ne bi imali. Pa sad ne do finala, ali mogla bi među prve četiri.
Jel šteta što Srbija nije u Brazilu?
Pa šteta velika je.
Dok ovdašnja sportska javnost traži razloge zbog kojih orlovi gledaju Brazil u papučama, mnogim pasioniranim fudbalskim posvećenicima ne da se razmišljati o tome, već su se na drugi način okrenuli svoje strasti. Kao i decenijama unazad, popunjavaju fudbalske albume reprezentacija učesnica svetskog kupa. Kolekcionari samolepljivih sličica i na plus 32 ovih dana su uvek ispred beogradske terazijske česme.
258,
to ima.
515,
ima.
591,
može. Koji su najtraženiji igrači? Brazilci.
Nekrunisani kralj ove berze je 67-godišnji Milorad Pešić, čuveni Mića Panini, kod koga ako potraga potraje duže od nekoliko dana, vlasnici albuma gotovo sigurno mogu da nađu sličicu koja im nedostaje. U džepovima ovog terazijskog veterana svetskih prvenstava bili su Maradona, Gerd Miller, Romario, Pixi, pa i danas, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, pored raznih vedeta za menjažu ima i najređe primjerke.
Recimo Urugvajac Muslera, to je golman, i evo ti ga, ovaj Lugano.
Si mi dati jednu tu Urugvajca jednu?
Hoću, što neću, sa sreću hoću daći.
Navijači i sportisti navijaju najpre za komšije, dive se svetskim zvezdama i prisećaju antologijskih partija Dragana Stojkovića Piksija, Prečke Predraga Mijatovića i fudbalskih slaloma Safeta Sušića. Miloš Šestić, fudbaler kog je publika obožavala i večita enigma protivničkih golmana, kaže da se sve promenilo, pa i fudbal, ali da i na ovom mundijalu ima igrača koji plene i zbog kojih ova igra ostaje najvažnija sporedna stvar na svetu.
Messi ti tu jedan od tih, Ronaldo.
Je li ima driblinga kao što ste vi imali dribling nekad?
Pa teško, ima driblinga, ali to je drugo nešto.
Kako starije generacije kažu, nažalost, fudbal se promenio. Igra se manje lepršavo, brže, snažnije, ali na svu sreću polako se menjaju i neke stvari oko fudbala. Mladi, za sada bar deo njih, ovu igru više ne vide kao rat na terenu i tribinama, već kao sport koji spaja i širi prijateljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A kakva je atmosfera u Bosni i Hercegovini, zabeležila uoči sinoćne utakmice Selma Boračić.
Pjesmom Izuzetno sarajevski bend 20-orica poželio je sreću fudbalskoj BH reprezentaciji u Brazilu. Po uzoru na evropske i svjetske gradove zastave zemalja učesnica mundijala vijore se ulicama Sarajeva ali i drugih BH gradova. U centru grada pod šatorom je napravljeno zmajevo gnijezdo odakle će ići najjača podrška BH fudbalerima. Građani su nestrpljivi, a najveća očekivanja imaju od selekcije Bosne i Hercegovine.
Ja očekujem od naše reprezentacije od BH da dođe među 8 reprezentacija svijeta.
Za početak mundijala spremni su i Mostarci. U ovom gradu navijaće se za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.
Sigurno ću biti uz male ekrane i navijati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Za sitne sate spreman sam gledati reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ove druge ipak ću prespavati.
U Banja Luci će se navijati za Bosnu i Hercegovinu, ali i Rusiju.
Podržat ću BiH, zašto da ne? Pa i naši iz Banja Luke, iz Republike Srpske igraju u BiH.
A ja navijam za Rusiju.
Pa ja ću navijati za i Rusiju,
za Bosnu i Hrvatsku.
Plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo domaći trgovci iskoristili su da zarade koji dinar. U skoro svakom dućanu prodaju se nacionalna obilježja Bosne i Hercegovine, a ulice su pune prodavača zastava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Utakmicu Brazil-Hrvatska kojom je otvoreno svjetsko prvenstvo prenosile su 193 zemlje sa oko 2 milijarde gledalaca. Takvu reklamu Hrvatska nije mogla sanjati ni u najluđim snovima, trljaju ruke turistički radnici. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
šta ko ne voli, sad svi samo na to misle.
Baš super, to je prilika za druženje i za pozitivu.
Ovih se dana u Hrvatskoj nosi kockasto. Kockaste majice, kape, zastavice na automobilima, kockasti detalji u izlozima i na tisućama terasa s golemim video zidovima. Jedan od najvećih je na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, 54 kvadrata. Prodavači navijačkih rekvizita i obilježja su zadovoljni, iako priznaju da su očekivali više.
Kriza se osjeti.
Kako dođe jedna majica prosječno je ova kockasta?
Ženska 75 kuna. Oko 10 eura, da. Tako i muška isto. Nadam se da nećemo ispast ubrzo pa da će potražnja biti veća.
Sponzori, uglavnom proizvođači piva i rasladnih pića, organizirali su i dodatne sadržaje i nastupe poznatih estradnih pjevača. Uz hrvatsku reprezentaciju mnogi ističu da će navijati i za Bosnu i Hercegovinu.
Vamos Bosna, vamos Bosna!
Ništa drugo, samo Hrvatska.
Hrvatska!
Profitiraće ugostitelji, turističke agencije, teleoperateri i kladionice. No najvišu korist mogao bi imati hrvatski turizam u cjelini, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Glasnogovornica ministarstva turizma Eva Dezan kaže da je nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu iskorišten za dodatnu promociju već aktivne kampanje Visit Croatia, Share Croatia.
U razdoblju trajanja ovog nogometnog prvenstva komunicirat ćemo poruku "Football is just the second best thing about Croatia". Znači, nogomet je zapravo druga najbolja stvar u Hrvatskoj.
Prema podacima hrvatskih putničkih agencija, ukupno je u Brazil na svjetsko nogometno prvenstvo otputovalo oko 5000 Hrvata, uglavnom bogatih menadžera i pojedinaca, jer cijene aranžmana iznose od 20.000 kuna najviše, dakle najmanje 2700 eura, ovisno o aranžmanu, ističe predstavnica Zagrebačkog Kompasa Aleksandra Pukšar.
Ajde, recimo, prosječan profil uspješnijeg poslovnog čovjeka.
Svaki put isto. I oni koji su ludi za nogometom i oni koji su ravnodušni svjesno dozvole da ih ponese ta radost igre i euforija. Pogotovo u vremenu kad je sve ostalo mučno. Ističe za Radio Slobodna Evropa sociolog Renato Matić. Na trenutak se kaže zaboravljaju i na mještaljke i golimi novac koji se vrti u nogometnim savezima.
Jedna nogometna zvijezda poput, evo recimo, prošle godine najskuplje plaćen, ovaj Gareth Bale što je iz Tottenhama prešao u Real, zapravo njegova ukupna plaća je veća nego svih profesora, doktora Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, među koje ja spadam, i to godišnja plaća.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. I još jedna regionalna tema. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega, Žarko Puhovski, politikolog iz Zagreba, i Sergej Flere, sociolog iz Maribora.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da se Jugoslavija kao i Austro-Ugarska raspala jer nije našla pravi odgovor na promijenjenu situaciju u svijetu kada se lomio stari poredak. One su, kaže gospođa Stojanović, dale stari odgovor na novu situaciju u svijetu i dodaje da i Evropska unija, ako želi da opstane, mora dati novi odgovor na novi izazov, a to je sadašnja kriza. Kako vi na to gledate, gospodine Puhovski?
O tomu sam pisao prije 20 godina, da je naime jugoslavenski model počivao na dva genijalna trika. Jedan trik je bio taj da se Jugoslavija uspostavila kao zajednica organiziranog šverca između istoka i zapada, to se službeno zvalo nesvrstana politika, dakle šverca od ideologije do tehnologije i svega ostaloga. Drugi trik je bio taj što je decentralizacija proglašena demokratizacijom, to se zvalo samoupravljanje, i ta su dva trika odlično funkcionirala za vrijeme hladnog rata. I doista, prestankom hladnog rata, Jugoslavija više izvana nije mogla biti potrebna, a očito iznutra nije bilo dovoljno snage da ju se održi. Međutim, naglasak je na ovom drugom, na snazi da ju se održi iznutra. To nije imala Austro-Ugarska, to nije imala Jugoslavija, ali to su imale recimo neke druge zajednice koje su izdržale velike promjene. Što se tiče Europske unije, meni se čini potpuno jasnim da ova kriza o kojoj danas govorimo nije ni približno kriza tog sustavnog ili sistematskog tipa koje ugrožava zajednice, kao što je bio Prvi svjetski rat za Austro-Ugarsku, odnosno kraj Prvog svjetskog rata, ili kao što je bio prestanak hladnog rata za Jugoslaviju. To je nešto što je unutrašnja kriza, kriza s kojom Europska unija po svemu sudeći zapravo dosta uspješno izlazi na kraj kao zajednica, ali naravno dolazi do preraspodjele na štetu zaposlenika, dakle radnika, da kažemo direktno, i siromašnijih, a to je veliki problem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Frere?
Austro-Ugarska, treba ipak reći, je postojala mnogo stoljeća. Kad se proučavaju njeni odnosi u 19. veku i početkom 20. stoljeća, vidi se da je ona bila nesposobna da se transformira u jednu modernu državu. Ona je ostala polufeudalnom i da ne ulazim u to, to je tačno, a za Jugoslaviju bi ja dao možda još lošiju ocenu. Ja mislim da Jugoslavija je od samog početka stvarana tako da ni tvorci nisu bili sigurni da će ona duže trajati. Ona je stalno bila na ivici raspada, što mi međutim nismo znali. Među mnogim stvarima koje nismo znali je bio jedan plenum Centralnog komiteta iz 1962. godine, marta meseca, gdje je Tito rekao da se na sednicama vlade događaju takve stvari da se on boji da država ne može opstati. To je on tada rekao, 62. godine, kasnije je stavio neku drugu fasadu. Međutim, cijelo vrijeme se znalo da ona opstoji veoma slabo, a 70. godina su se već republike pripremale za ekonomsku i političku samodovoljnost.
Gospodine Flere, da li se Jugoslavija mogla sačuvati da se organizovala kao labava konfederacija, što je danas na neki način Evropska unija?
Ne. Jugoslavija, kao što je kolega rekao, bilo je tih činilaca prisile koji su pukli na kraju, ali Jugoslavija je bila kolevka samostalnih nacionalnih država sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, jer su sve više republike tendirale tome, što se proizilazi već iz Avnoja, a to je da su to države koje su se dogovorile da žive zajedno, ali taj dogovor uvek se može opozvati. I to je bilo toj eliti jasno. A ja mislim da je to jasno i evropskoj eliti danas.
Šta je jasno?
Jasno je da je Evropska unija jedna dogovorna zajednica koja čak nema ni prinudu kojom bi se mogla održati. Ona dakle počiva na stalnom pregovaranju. To pregovaranje je istina čini nešto fleksibilnije, ali nacionalizmi bi je mogli dotući. Ja ne verujem da će ona živjeti koliko je Austro-Ugarska, odnosno Austrijska država živjela.
Gospodine Puhovski, evo da i vas upitam, da li bi se Jugoslavija mogla sačuvati da se organizovala kao Evropska unija?
Meni se čini da ne zato što ona ne imala socijalnu bazu. Ja sam tada u 80-ima u niz navrata ponavljao tezu da postoji koliko toliko nešto nalik na jugoslavensku državu, ali nema jugoslavenskog društva. Nasuprot tomu postoji evropsko društvo, odnosno društvo ujedinjene Evropske unije, naravno da Evropa dobrim dijelom postoji izvan Evropske unije, koja ima neke svoje, tako da kažem, samoodržive proizvodne elemente, što bi opet rekao Marks, da se na njega na čas vratim, reprodukcije života. Toga Jugoslaviji nije bilo. Jugoslavija je međutim bila pred pitanjem od 85. ili 6. nadalje, može li se razići bez krvi. To je bilo moguće po mojim sudu da se raziđe bez krvi, da su neke stvari pametnije se provele, ali do tog razlaza u krvi došlo je zato što je Jugoslavenski ustav iz 74. godine, koji je bio jedna vrst normativne ikebane, na jedan puta Titovom smrću se našao u poziciji da bude realni ustav, iako nije bio zamišljen kao realni ustav. I taj realni ustav je pretpostavljao jedan model, jedan sustav koji naprosto nije mogao funkcionirati jer je jedina jugoslavenska institucija ostala Jugoslavenska narodna armija. A kad se Jugoslavija reducirala na Jugoslavensku narodnu armiju, bilo je jasno da se protiv takve Jugoslavije ne može politički argumentirati ili protiv armije ne možete govoriti ili raspravljati, nego se mora tući i zato je razlaz u krvi bio nažalost neizbježan i to je najveći problem za mene.
Slušali ste deo ovonedeljnog Mosta radija Slobodna Evropa. Posjećamo na vesti dana. Do oktobra neće biti smanjivane plate i penzije, saopštio premijer Vučić. Ruski šef diplomatije Lavrov popodne stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Počinje polaganje male mature. Propali rusko-ukrajinski pregovori o gasu. Rusija jutros uvela avansno plaćanje gasa u Ukrajini. Bosna izgubila od Argentine sa 2-1. Danas oblačno, najviše 25 stepeni, povremeno kiša u Beogradu do 22 stepena. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.